Frați și surori, mă bucur să fiu în seara aceasta aici. Ultimele două vineri am lipsit din anumite motive. Nu știu exact, n-am luat parte la ultimele două vineri, nu știu exact pe ce linie s-a pornit cu studiul din Estera, dar mă gândesc că Dumnezeu, care a inspirat cartea Estera prin Duhul Sfânt, ne poate influența și gândirea noastră și să mergem pe aceeași linie. Dar oricum, dacă o iau pe altă linie, fratele Teofilie aici poate să intervină și să mai aducă și dânsul aportul. Vreau să-i mulțumesc Dumnezeu pentru copiii care au luat parte în seara aceasta aici. Mai chiar m-am gândit cum ar arăta serile noastre de vineri fără copii. Ei ne bucură prin cântările lor și prin inocența lor și prin sinceritatea lor. Și mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a luat niște copilași și a pus în mijlocul ucenicilor și le-a zis: uitați-vă la ei, pentru că a unora ca ei este împărăția cerurilor. Și tot Domnul Iisus a spus: dacă nu vă veți face ca unul dintre ei, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Lucruri care să ne dea de gândit ori de câte ori îi vedem pe acești micuți. Acum, ei nu sunt extraordinar de sfinți, pentru că ei pot să fie foarte răutăcioși câteodată. Și se pot lovi foarte repede în cap cu lopețile și cu gălețile la groapa de nisip. Dar un lucru frumos despre ei este că în 5 minute au uitat, au iertat, le-ai dat o bomboană și ei liniști pe toți și din nou se joacă și din nou se iubesc. Și Domnul Iisus a spus: uitați-vă la ei, căci a unora ca ei este împărăția cerurilor. Ne întoarcem acum la cartea Estera și vreau să spun câteva cuvinte, poate mă voi repeta în ceea ce voi spune, poate că frații au semnalat lucrul acestea din nou, de fapt, și voi face și un pic de introducere a cărții. Vreau să spun că noi toți avem acasă biblioteci. Poate nu așa de mult în Australia, dar mi-aduc aminte că în România oamenii se mândreau cu biblioteca. Era o piesă de mobilier foarte frumoasă, foarte scumpă și fiecare dintre noi aveam o colecție întreagă de cărți. Cărți de literatură, de proză, de romane, de toate lucrurile. Și mi-aduc aminte că și făceam schimb de cărți la bloc cu Alexandru Dumas, cu Cei trei mușchetari, cu Contele de Monte Cristo, cu toate cărțile. Și unii aveau și până la 300 de cărți de romane în bibliotecile lor. Ce vreau să spun cu aceasta? Cuvântul bibliotecă în limba română și în multe alte limbi vine de la cuvântul grec Biblia. Biblia înseamnă bibliotecă, o colecție de cărți. Biblia e împărțită în două segmente, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament e o colecție de 29 de cărți, Noul Testament de 27 de cărți. Ce vreau să spun? Bibliotecile noastre personale, dacă iei o carte de pe raftul de jos, o altă carte de pe raftul de sus, vei citi și vor fi două cărți complet separate, fără nicio legătură una între alta. Una poate să fie un roman polițist, alta poate să fie ceva istoric, nu contează. Când vii la această carte, Biblia, care e o colecție de cărți scrise de autori diferiți, în complet secole diferite, este imposibil să iei o carte din Vechiul Testament de pe rafturile bibliotecii și să nu-ți dai seama că în întreg Vechiul Testament, ca un fir roșu, este o temă comună în toate cărțile Vechiul Testament. Și tema aceasta este următoarea. Este istoria unui popor născut, făcut, ales de Dumnezeu, căreia Dumnezeu i-a trasat o sarcină, i-a dat un scop în nume, l-a luat și l-a ales din lumea aceasta și l-a făcut poporul său, i-a trasat niște sarcini pe umăr și nu numai atâta, îți vei recunoaște din prima, din toate cărțile Vechiul Testament, că poporul acesta nu numai că e istoria unui popor, dar este istoria unui popor și a Dumnezeului acestui popor. Și întreaga istoria poporului Israel este strâns legată de Dumnezeu. Poporul Israel nici măcar n-ar exista dacă n-ar fi Dumnezeu. Ar fi fost de mult distrus dacă nu există Dumnezeu. Cineva a întrebat, dă-mi, te rog frumos, o dovadă că Dumnezeu există. Și răspunsul a venit, poporul Israel. Așa că nu poți să citești nicio carte a Vechiului Testament fără să nu-ți dai seama că e vorba despre istoria unui popor și istoria aceasta e legată de Dumnezeu și se contopesc unele cu altele și merg mână în mână ca un fir roșu prin întreaga Vechiul Testament. Nu numai atâta, poporul acesta a primit niște sarcini de la Dumnezeu. Era un popor ales, trebuia să stea deoparte de popoarele țărilor, să aibă obiceiuri complet diferite. Două lucruri mari, două sarcini mari aveau acest popor. Să trăiască în ascultare de Dumnezeu și să trăiască în sfințenie, adică în ascultarea poruncilor Dumnezeu. Nu numai atâta, poporul acesta era legat de Dumnezeu printr-un legământ. Când citești toată istoria poporului Israel și toate cărțile Vechiului Testament, realizez un lucru, că Dumnezeul acestui popor nu este un Dumnezeu oarecare, este un Dumnezeu al legământului. Un Dumnezeu care, când își alege un popor, el vrea să intre într-un legământ cu acest popor. Și Dumnezeu este credincios legământului, își ține legământul, dar legământul acesta avea și niște condiții. Și veți găsi în cartea Exod, Levitic, cu numeri, toate condițiile care Dumnezeu le trasează pentru acest popor, parte din legământul lui cu acest popor. Mai mult de atâta, citind prin cartea Isaia, de multe ori Isaia se referă la poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, ca și robul meu, robul meu. Începând de la capitolul 40 și până la 66, Isaia folosește de cel puțin 25 de ori cuvântul robul meu, robul meu. La un moment dat devii confuz. De ce? Pentru că nu mai știi când Isaia se referă și folosește fraza aceasta, robul meu, nu mai știi dacă e vorba de Israel, de Domnul Iisus sau de Cir, nu mai știi, te pierzi la un moment dat. Ce vreau să spun este că pentru o bună bucată din istorie, Israelul a fost robul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vroia să-și ducă la îndeplinire scopurile sale cu împărățiile pământului și scopurile sale cu privire la împărăția care va veni. Dar la un moment dat, Dumnezeu a trebuit să abandoneze poporul Israel ca și rob al lui și slujba și rolul de rob al lui Dumnezeu de acum îl ia Domnul Iisus Hristos. El este robul lui Dumnezeu, rămășița aceea păstrată de Dumnezeu, prin care el ajunge să ducă la îndeplinire scopul lui Dumnezeu, care e acela? Să aducă mântuirea la toate popoarele. Și vă aduceți aminte, Domnul Iisus în Noul Testament chiar le spunea o pildă poporului Israel și spunea că el a avut o vie și a dat-o să o lucreze niște vieri, dar vierii aceia nu au mai fost vrednici de slujba care a fost încredințată și ce va face cu ei? Va veni, îi va tăia și via o va da-o altora. Ce se întâmplă? Mulți au interpretat că odată cu respingerea Domnului Iisus Hristos de către poporul Israel, Dumnezeu a terminat-o cu poporul Israel. S-a spălat pe mâini de pe ei, nu-l mai interesează. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Poporul Israel rămâne în scopul lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, dar ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, capitolul 9, 10 și 11, care spune eu este apogeul epistolei către Romani, în biserica din Roma era formată din două feluri de frați, frați evrei și frați parveniți dintre neamuri. Și la un moment dat s-a iscat această discuție între ei, că Dumnezeu a lepădat poporul Israel și acum neamurile au înlocuit poporul Israel și toate promisiunile care Dumnezeu le-a făcut poporul Israel acum sunt pentru biserică, s-au iscat discuții între ei și dintr-o dată Apostolul Pavel se vede nevoit să le scrie epistola aceasta și în Roman 9, 10 și 11 explodează și spune, a părăsit Dumnezeu poporul său? Ce spune Apostolul Pavel? Anatema! Niciodată Dumnezeu n-a părăsit, dar și-a păstrat o rămășiță. Dar, pentru un moment, spune Apostolul Pavel, ei au fost tăiați, Și în butucul de viță care erau ei, ați fost altoiți voi neamurilor. Dar aveți de grijă, ca nu cumva, prin mândria voastră, prin îngânfarea voastră, să nu cădeți și voi în aceeași pildă de neascultare ca a lor și ce să se întâmple cu voi? Că almiterea și voi ați fi și voi tăiați. De aceea spune Apostolul Pavel, uitați-vă la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o balanță în viața creștină, bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, să învățăm de la poporul Israel, să ne bucurăm de starea de har în care am fost puși, că suntem în poporul, că suntem altoiți. Dar ce vreau să spun cu lucrul acesta? Este următorul. Scriptura spune că mântuirea vine de la evrei. Tot ceea ce noi cunoaștem despre Dumnezeu, frați și surori, cunoaștem datorită acestui popor evreu. Cartea aceasta este scrisă de autori evrei în afară de unul singur. Cine a fost acela? Luca, care și el și-a primit informația de unde? Tot de la evrei. Mântuirea vine de la evrei, spune Scriptura. Și de aceea e foarte important. Acum vreau să revin la cartea Estera. Când iei această carte din bibliotecă, din Vechiul Testament, cartea Estera, nu poți să nu-ți dai seama că de fapt este o filă de istorie din relația acestui popor cu Dumnezeu. O filă de istorie foarte importantă. Cu toate că numele lui Dumnezeu nu se găsește în mod direct în cartea aceasta și mulți și-au pus întrebarea ce caută o asemenea carte în Sfânta Scriptură. Însă e o carte extrem de importantă, pentru că este o pagină de istorie din viața poporului Israel, relația acestui popor cu Dumnezeu. Vreau să mai spun că cartea Estera, împreună cu cartea Rut, sunt cele două cărți din întreaga Scriptură care poartă numele unei femei. Cartea Estera și cartea Daniel ar fi bine studiate împreună pentru că ele au fost scrise în aceeași perioadă, vin din același context și anume e vorba de poporul lui Dumnezeu dus în exil și care au ales din propria lor inițiativă să rămână în exil. Când exilul s-a terminat, când robia Babilonului s-a terminat, poporul Israel a fost liber să se întoarcă, dar Dumnezeu n-a forțat pe nimeni. Și nu toți au ales să se întoarcă. Și unii au rămas în exil. Și cărțile acestea două, Estera și Daniel, sunt cărți scrise în același context, cam în aceeași vreme. Și mai au ceva în comun. Ambele cărți ne aduc și scot în relief faptul că Dumnezeu s-a folosit de persoane individuale care le-a ridicat la mare rang în împărățirea lumii de atunci și prin care a influențat legile acelei națiuni. Vreau să spun lucrul acesta pentru că vorbim mult astăzi despre alegerile care vor fi mâine și mulți se întreabă noi ce ar trebui să facem ca și creștini. Eu cred că dacă Dumnezeu vrea să înalțe pe un creștin la ranguri foarte înalte în guvern, n-ar trebui să ne împotrivim, pentru că Dumnezeu se folosește de indivizi în a-și apăra poporul, în a-și duce scopurile la îndeplinire. Ambele cărți, atât Estera cât și Daniel, folosesc un cuvânt în mod repetat. Și cuvântul acesta este împărății și împărăție. Se referă la împărățiile acestui pământ, care sunt sub controlul lui Dumnezeu, și apoi se referă la o împărăție care va denui veșnic. Și vorbește de un timp în care toate împărățiile pământului vor veni sub stăpânirea Dumnezeului celui adevărat și sub stăpânirea împărăției cele veșnice. De aceea am spus că Estera cu Daniel au multe în comun. Și tot în cartea Daniel găsim acel cuvânt foarte de valoare pe care Daniel îl rostește după ce s-a rugat cu prietenii lui la problema care se punea acum că erau puși în pericol de moarte și Daniel spune că Dumnezeu ce face? El ridică pe împărați, El coboară pe împărați. Fraților, eu sunt complet ferm convins că mâine la alegeri nu va ieși nimeni care nu este îngăduit de Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Eu așa cred. Noi putem să ne dăm voturile, Dumnezeu deja a ales, știe cine va fi mâine, dar aș vrea să vă spun pe ce bază alege Dumnezeu conducătorii țărilor. Dumnezeu, în dreptatea Lui, dă poporului un împărat după meritele poporului. Dar Dumnezeu, în mila Lui și în îndurarea Lui, dă poporului un împărat după inima lui Dumnezeu sau după un împărat de care poporul are nevoie. Acum, tulburarea care o am în suflet, uitându-mă tot ce se întâmplă și în America și peste tot, este că eu cred că Dumnezeu a și început deja să dea națiunilor conducători după meritele poporului. Și asta mă tulbură, pentru că înseamnă că Dumnezeu a început să-și ia mâinile de pe țările, popoarele și națiunile acestui pământ. Și asta înseamnă că Dumnezeu începe să lase popoarele în voia minții lor, așa cum spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 1. De aceea, nu putem să stăm nepăsători, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să aleagă mâine și să influențeze un împărat cu mare nevoie Australia și după inima lui Dumnezeu, în mila lui pentru această țară. Ne întoarcem la Cartea Estera și în capitolul 4. Cartea Estera are patru actori principali, dacă vreți. E vorba de Ahasveros, împăratul, e vorba de Mardoheu, care de fapt era văr cu Estera, dar pentru că Esterei îi murise părinții, Mardoheu a înfiat-o și într-un fel a devenit unchiul Esterei. E vorba de prim-ministru Imperiului Persan, Mardoheu, Haman, și bineînțeles e vorba de Estera, împărăteasa Estera. Cartea aceasta din Biblie a stârnit interesul nu numai creștinilor, dar de-a lungul istoriei și Hollywood-ul a făcut multe filme cu tema acestei cărți, pentru că e o carte frumoasă, e o carte ca un roman. E, dacă vreți, poți să faci din ea o telenovelă. E frumos scrisă. Cartea începe cu un ospăț. La mijlocul cărții e vorba de un post, s-a terminat cu ospățul, pentru că erau vremuri de jale. Și apoi, cartea se termină iară cu ce? Cu un alt mare ospăț. E foarte frumoasă cartea, alcătuită și literal și din toate punctele de vedere. Dar, cum am spus, eu nu cred că Dumnezeu a lăsat cartea aceasta numai pentru că e scrisă frumos literal, nu numai pentru că are o tematică extraordinară și e un roman frumos, un roman de tot felul de lucruri, ci a lăsat-o acolo pentru că ne învață pe noi cel puțin trei lucruri cartea aceasta. Dar vreau să mă întorc din nou la acești patru actori acestei cărți. S-au făcut multe filme, s-au scris multe cărți. Chiar mi-a rămas în minte titlul unei cărți inspirate din Cartea Estera, care spune așa. Așa era titlul cărții. E înaltă, e frumoasă, a câștigat concursul de frumusețe, e regină, dar numai un bărbat îi știe secretul. Într-un fel e adevărat, pentru că știți cum a ajuns Estera să fie aleasă de Ahasveros? Printr-un concurs de frumusețe. Împăratul Ahasveros s-a săturat să mai trăiască singur și patul era rece și cineva i-a spus, unul din slujnicii lui, auzi, pe împărăteasa Vesna ai trimis-o, ce-ar fi să faci tu așa în toată țara un concurs de frumusețe și cea care va câștiga concursul să-ți o iei de soție, să-ți fie împărăteasă. Și așa s-a pus în mișcare istoria aceasta. Bineînțeles că bărbatul care cunoștea secretul Esterei era cine? Unchiul ei, Mardoheu. Și care era secretul Esterei? Secretul Esterei era că ea era evreică și nimeni nu știa. Și Mardoheu i-a interzis Esterei să-și dea vreodată în vileag naționalitatea. De ce? Pentru că în vremea aceea, în întreg Imperiul Persan, care era foarte mare, foarte vast, se întindea din India până în Egipt, până în Etiopia și cuprindea o porțiune mare din lumea aceasta și întreg poporul Israel, evreii erau urâți. Era periculos să fie evreu. Vreau să spun că duhul acesta sau spiritul acesta antisemitic și-a ridicat de multe ori capul în istorie. Vreau să vă dau numai 4 exemple. Vă aduceți aminte în timpul când poporul Israel erau rob în Egipt, că dintr-o dată faraon, cuprins de un duh demonic, dă porunca ca toți evreii de parte bărbătească, sub 2 ani, ce să se întâmple cu ei? Să fie omorâți. Ăsta era primul atentat de genocid a rasei evreiești. Totodată vă aduceți aminte, printre multe altele, în timpul Domnului Iisus Hristos, că Irod, cuprins de o furie bestială, a dat aceeași poruncă. Toți cei noi născuți din nou, sub 2 ani, să fie omorâți. De unde vine duhul acesta antisemitic? Duhul acesta antisemitic trece de logica umană. Ura aceasta față de evrei nu ți-o poți explica numai din punct de vedere logic sau eu știu cum, intelectual, moral, cum vreți noastră. Este o ură care trece de rațional. De ce? Pentru că ura aceasta vine din inima satanei. Duhul acesta antisemitic împotriva evreilor se ridică din iad. Fratele Jacob Prush a scris o carte acum vreo 3 ani, se cheamă Umbrele Anticristului, The Shadows of the Antichrist. Și el se uită prin întreaga Biblie și studiază caractere a unor oameni care, într-un fel, sunt o umbră a Anticristului care trebuie să vină. Și Haman, omul acesta Haman, face parte, dacă vreți, din umbrele acestea ale Anticristului, în caracterul lui. În primul rând, era mândru. Al doilea, vroia și el să îi se dea cinste, așa cum îi se dă împăratului. Și avea o problemă. Îi ura pe cei care nu vreau să îi se închine și avea o altă mare problemă. Îi ura cumplit pe evrei. De ce? Când Samuel s-a dus la Saul și a spus, iată ce spune Domnul, când te vei duce la luptă împotriva lui Amalec, vreau să nu lași cu viață nici oaie, nici berbec, nimic, nici din animalele lor, pe niciun om, vreau să-i termin complet. Și Saul n-a ascultat. Împăratul amaleciților era un om cu numele Hagag. Haman, spune că Haman era din neamul acesta a cui? Agagiților. În momentul în care Saul a refuzat să-l omoare pe acest împărat, Samuel s-a supărat foarte tare și a zis, din momentul acesta Dumnezeu și-a luat mâinile de pe tine. Când erai mic în ochii tăi, când nu erai mândru și ascultai de Dumnezeu, Dumnezeu te-a înălțat. Dar de acum Dumnezeu și-a luat mâinile de pe tine. Și Samuel s-a dus și a luat pe acest împărat a amaleciților, pe Hagag, și l-a înjunghiat în fața altarului Domnului. În momentul în care l-a înjunghiat, poporul acesta a prins o ură de moarte față de evrei. Și ura aceasta s-a transmis din generație în generație, prin părinți, la copii, și omul acesta ura evrei. Și acum vă dați seama ce întorsătură și ce întortocheală capătă istoria aceasta. La curtea împăratului, prim-ministru, un Hagagit, un om care urește evrei. Și la curtea împăratului vine o împărăteasă de naționalitate evreică. Înțelegeți voi de ce Estera nu vroia să știe nimeni că ea e evreică? Era un secret. Nimeni nu trebuia să știe că ea e evreică. Și Mardohei a spus să nu cumva să divulgi secretul ăsta că tu ești evreică. Trebuia să-l țină secret. Și lucrurile încep să se întortocheze. Dar ce vreau să spun? Omul acesta, Haman, dacă vreți, Este o umbră a anticristului. În caracterul lui era mândru, era dorea închinarea și purta o ură de moarte față de evrei. Vedeți, când Dumnezeu a ales pe poporul său Israel, i-a promis multe binecuvântări. Dar împreună cu binecuvântările, fața cealaltă monedei erau și blestemele. Și blestemele. Și unul din blesteme era că dacă ei nu vor asculta de Dumnezeu, vor fi duși din țara lor, vor fi duși în exil, vor tot felul de ciumi, de boli vor intra în popor. Lucrurile acestea mergeau mână în mână, blestemele cu binecuvântările. Și mai era o problemă. În momentul în care Dumnezeu a ales acest popor, poporul acesta a intrat în colimatorul Satanei. Și uitați-vă că la un moment dat, duhul demonic, satanic, pune mâna pe inima acestui om Haman și omul ăsta nu mai poate să doarmă până când ce? Până când nu obține din mâna împăratului ce? Sentința de genocid împotriva acestui popor. Vreau să remarc ceva din istorie. Poporul Israel a fost amenințat cu genocid de multe ori în istorie. Pentru că Satana a vrut să distrugă acest popor, pentru că mântuirea vine de la evrei, și cu toate că Satana nu știa exact planul lui Dumnezeu și cum va veni Mesia în lume, el a știut că dacă Mesia are să vină în lume, va veni numai prin acest popor. Și Satana a încercat să extermine, să distrugă nația aceasta în multe rânduri. Interesant, în ultimele 3 săptămâni am urmărit la documentare, vreo 3 documentare, toate despre poporul Israel. Războiul de 6 zile, războiul de 3 zile, lucruri foarte interesante. Dar am văzut din nou și din nou cum poporul acesta este urât în întreaga lume și ura aceasta izvorește din mânia Satanei. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? În momentul în care ești ales de Dumnezeu să faci parte din poporul lui, tu dintr-o dată te trezești că ești parte dintr-un război spiritual, la baza căruia stă ura Satanei împotriva lui Dumnezeu, și pentru că Satana nu poate să se atingă de Dumnezeu, normal că el vrea să se atingă de cei care îi aparțin lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a spus, dacă se atinge cineva de voi, se atinge de ce? De lumina ochilor mei. Mă vreau să vă spun un secret. Cum poți distruge poporul lui Dumnezeu? Fie el poporul Israel sau biserica lui Dumnezeu? Într-un singur mod, să-l distrugi mai întâi pe Dumnezeu. Atâta timp cât Dumnezeu rămâne viu, tu nu poți distruge nici poporul Israel și nici biserica. Genocide împotriva poporului Israel și împotriva creștinilor și atentate de genocid s-au făcut de-a lungul istoriei. Și spiritul acesta antisemitic, și aș spune după aceea, și duhul acesta anticristic împotriva bisericii Domnului Iisus Hristos s-a ridicat de-a lungul istoriei nenumărate ori. Dar niciodată, până acum, nimeni n-a putut să distrugă poporul Israel și biserica Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu veghează asupra ei. Și vreau să mă grăbesc un pic și să mă duc la 3 lucruri care eu mi le-am însemnat, care le-am înțeles din Cartea Esterei și din capitolul 4 din Estera. Primul lucru care reiese din capitolul 4 este că Dumnezeu folosește indivizi, atât femei cât și bărbați, în scopurile împărăției lui. Oamenii aceștia, și uitați-vă și la trăsăturile de caracter al lui Mardoheu și ale Esterei, sunt oameni care spun nu compromisului. Deci, de cine se folosește Dumnezeu în primul rând în scopurile împărăției lui? De indivizi, fie ei bărbați sau femei, dar oameni care nu sunt compromiși și ale căror interese nu vin înaintea intereselor împărăției lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu și a bisericii Domnului Iisus Hristos. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Când Dumnezeu vrea să aleagă un lider de biserică, un pastor de biserică, cred că primul lucru la care se uită, să vadă dacă omul acesta are interesele bisericii înainte de interesele lui personale. Eu cred din toată inima lucrul acesta. Apostolul Pavel, scriind unei biserici, spunea: n-am avut pe nimeni mai bun decât Timotei care să vi-l trimit. De ce? Pentru că toți ceilalți se uită la foloasele lor. Deci, primul lucru care reiese clar, Estera i-a fost frică să meargă la împărat. De ce? Nu numai datorită legii că nu puteai să intri la împărat dacă nu te chema el, dar în momentul în care Estera pășea înaintea împăratului, cu cauza ei, pentru poporul Israel, ea trebuia să-și divulge secretul. Care era secretul? Că și ea este evreică. Și își punea în pericol viața. Și Mardoheu îi aduce aminte, fii atent, Estera, de un lucru. Că Dumnezeu caută oameni care pun înaintea intereselor personale și a familiei lor, pur interesele poporului lui Dumnezeu. Și dacă tu crezi că poți să scapi viața urmărindu-ți interesele personale, te înșeli. Pentru că Dumnezeu nu este de partea decât celor care pun interesele bisericii înainte de interesele lor personale. Am urmărit acum două zile centenarul Richard Wurmbrand. Și s-a făcut un istoric acolo cu viața fratelui Richard Wurmbrand. Și mi-a rămas în minte la acea mare întâlnire națională cu toate cultele din România, și a venit acolo ministrul cultelor și a început să laude cum sub comunism bisericile au libertate și toți pastorii ziceau da, da, da. Și sora Sabina Wurmbrand se uită la fratele Richard Wurmbrand și spune: Richard, scoală-te, du-te la microfon și spală rușinea bisericii de pe obrazul Domnului Iisus Hristos. Și fratele Richard îi spune: Sabina, tu îți dai seama că dacă eu mă scol, tu nu o să mai ai bărbat. Și sora Sabina îi spune: mai bine să nu am bărbat decât un laș în casă. Și fratele Wurmbrand s-a ridicat, s-a dus la microfon și a spus: e o minciună ce spuneți voi aici. Și bineînțeles, știți ce a urmat? Știți ce a urmat? Mardoheu îi spune Esterei: tu poți să te ascunzi, să-ți ascunzi secretul. Și câți nu și-au ascuns secretul în vremea comunistă? Eu nu judec pe nimeni. Poți să-ți ascunzi secretul în fața colegilor de școală, să nu știe nimeni că tu ești din poporul lui Dumnezeu, că ar face bancuri pe seama ta. Să nu știe nimeni că tu mergi la biserică, că ar râde toți colegii de tine. Tu mai mergi în biserică în secolul 21, secolul tehnicii și toate lucrurile acestea, tu mai crezi în Dumnezeu? Și Mardoheu îi spune: Estera, tu poți să-ți ascunzi identitatea, că faci parte din poporul lui Dumnezeu, dar să nu crezi că vei scăpa cu viață. Dar vreau să-ți mai spun ceva, că Dumnezeu va găsi pe altcineva. Primul lucru, Dumnezeu se folosește de indivizi în scopurile sale, de oameni necompromiși, de oameni care sunt gata să pună interesele lui Dumnezeu înainte de interesele lor personale. Al doilea lucru care reiese din capitolul 4 și din întreaga carte, anume că Dumnezeu își păstrează sau își conservează poporul și că întotdeauna, până la sfârșitul veacurilor, va exista națiunea Israel și Biserica Domnului Iisus Hristos. E important pentru noi să știm lucrul acesta, că Dumnezeu întotdeauna veghează, to preserve, nu știu care ar fi cea mai bună cuvânt în limba română, a păstra, mai bun decât a conserva, conserva e altceva, își păstrează poporul, indiferent ce s-ar întâmpla. Și al treilea lucru care reiese din textul care l-am citit și din întreaga carte, este că Dumnezeu este Cel care conduce din spate istoria și care conduce din spate toate guvernele. Chiar dacă Scriptura spune că întreaga lume zace în cel rău, totuși nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. El este în controlul a tot ce se întâmplă pe pământ. Chiar dacă la un moment dat ți se pare că situația e scăpată de sub controlul lui Dumnezeu și te întrebi unde este Dumnezeu în toată afacerea aceasta, e clar și din cartea aceasta reiese foarte clar că Dumnezeu este în controlul a tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Cu toate că numele de Dumnezeu lipsește din cartea Estera, cartea Estera este o carte plină de coincidențe. În ghilimele spun lucrul acesta. Pentru cei necredincioși ar fi coincidențe. Așa se face că Mardoheu se afla la poarta palatului când niște oameni vorbeau despre un complot împotriva împăratului. Așa se face că într-o noapte Mardoheu n-are somn. Împăratul n-are somn. Și din toate analele de istorie, din toate cărțile scrise de cronicari, erau acolo mii de lucruri care s-au întâmplat în Imperiul Persan și în viața lui Ahasveros. Dar dintre toate aceste lucruri, coincidența și întâmplarea face ca în noaptea aceea lui Ahasveros să-i se citească despre ce? Tocmai de faptul că odată a fost un complot împotriva lui și că acest evreu Mardoheu a dat în vileag complotul acesta și a salvat viața împăratului. Și coincidența face că împăratul uitase și nu l-a răsplătit. Și acum împăratul n-are somn, îi se citește tocmai despre întâmplarea aceasta, chipurile la întâmplare, și tot la întâmplare Ahasveros se hotărăște cum să-l răsplătească pe acest om. Și toate aceste lucruri, la întâmplare, se întâmplă chiar când Haman plănuia exterminarea rasei și etniei evreiești. Fraților, ce credeți noastră? Au fost toate aceste lucruri la întâmplare? Dumnezeu veghează. Și nimic nu se întâmplă la întâmplare, frați și surori. Și acum o aplicație pentru noi personală. Noi nu facem parte din poporul Israel, dar am fost altoiți. Ce înseamnă să fii altoit? Înseamnă că tot ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu vine de la poporul Israel, din scrierile lor, tot Vechiul Testament e scris de evrei, Noul Testament e scris de evrei, tot ce cunoaștem despre Dumnezeu, nu numai aceea, dar ne și bucurăm în ce? În toate promisiunile care Dumnezeu le-a făcut poporul Israel, în multe dintre ele, noi ne putem trage sevă din promisiunile acelea, pentru că am fost altoiți în butucul care este poporul Israel. Și noi putem să stăm astăzi, să medităm la aceste lucruri și să fim ferm convinși în inima noastră că nimic nu se întâmplă cu viața noastră fără ca Dumnezeu să nu vegheze, să nu fie în control și să nu permită lucrurile acestea în viața noastră. Și Apostolul Pavel a descoperit lucrul acesta și la Romani, capitolul 8, spune frumos în versetul 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor care sunt chemați după voia lui Dumnezeu. Totul este permis de El. Poate să fie încercări, poate să fie multe lucruri. Un al doilea lucru care ar trebui să tragem o aplicație personală din textul acesta. Să știți că odată ce noi L-am ales pe Dumnezeu și El ne-a ales pe noi în Domnul Iisus Hristos, fie că vrem, fie că nu vrem, și noi am intrat în colimatorul diavolului. Și dintr-o dată ne-am trezit, fără să vrem, dacă vreți, parte din acest război de veacuri, a urii satanei împotriva lui Dumnezeu și a poporului ales de el. Și să nu uităm lucrul acesta, că diavolul întinde capcane. Întinde capcane pentru viețile noastre, pentru familiile noastre, întinde capcane pentru copiii noștri. Știți ce mult ar vrea diavolul să atragă copiii noștri în niște păcate, după care să sufere toată viața? Știți ce mult ar vrea diavolul? Să aducă copiii noștri, să-i pună la colț, să-i forțeze să intre în niște păcate care vor avea consecințe toată viața asupra lor. Unul din lucrurile care eu mă rog în fiecare zi lui Dumnezeu este să păstreze copiii mei și toți prietenii lor de a face păcate care să-i marcheze pentru restul vieții. Diavolul întinde capcane. Și care-i scopul satanei în fond și la urmei? Când Domnul Iisus vorbea despre satana, spunea în felul următor, el nu vine numai să fure, să înșele, să ucidă, să prăpădească, toate aceste lucruri. Care e scopul final a satanei? Îți spun care e scopul lui final cu viața ta și cu viața mea. Scopul lui final este să ne distrugă credința în Dumnezeu și apoi prin păcat și împietrire să ne distrugă viețile. Și apoi să ne tărească cu el în iad, pentru că singura lui consolare este că a dus mulți în iad și a privat de harul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă dau o veste bună în seara aceasta. Așa cum Dumnezeu a vegheat să-i termine și să-i distrugă planul satanei și a întors întreg planul cu sus în jos, așa a făcut Dumnezeu, mai întâi prin Domnul Iisus Hristos, când murea pe crucea Golgotei. Dacă diavolul ar fi știut că omorându-l pe Domnul Iisus Hristos își semnează propria lui sentință, n-ar fi făcut-o, dar n-a știut. Și Dumnezeu a întors toate lucrurile invers. Moartea care el i-a pregătit-o Domnului Iisus Hristos, ce s-a întâmplat? A căzut asupra capului lui, pentru că Domnul Hristos a ieșit biruitor. Așa spune Scriptura în Coloseni, nu? Biruitor peste diavol, peste toată lumea. Exact ce s-a întâmplat în cazul lui Mardoheu cu Haman. Și, frați și surori, ce vreau să vă spun cu lucrul acesta? Este că chiar dacă diavolul face planuri împotriva noastră, dacă noi rămânem în ascultare de Dumnezeu și nu ne compromitem, și suntem gata să punem interesele împărăției lui Dumnezeu înainte de interesele personale, ce credeți că se va întâmpla? Dumnezeu, care și-a păstrat poporul Israel, ne va păstra și pe noi. Dar acum vreau să spun cum păstrează Dumnezeu. Noi de multe ori ținem mult la viața noastră fizică și de multe ori am vrea să nu murim. Și nouă ni se pare că dacă am muri, Dumnezeu a eșuat în planul lui de a ne păstra. Dar Domnul Hristos a spus așa, nu vă fie frică de cei care ucid trupul și apoi nu mai pot să vă facă nimic. Vă spun eu de cine să vă temeți. Temeți-vă de cel care are putere să vă ucidă și trupul și apoi să vă trimeată sufletul în ghienă, adică în iad. Se refera la Dumnezeu. Ce vreau să spun? Cea mai mare mod sau putere prin care Dumnezeu ne păstrează, este că ne păstrează sufletul de la iad. Asta e cel mai mare lucru. Diavolul poate să succeed, cum se zice în limba română, să reușească, să ne aducă boli în trupul nostru. A adus peste Iov. Știți că satana a omorât familia lui Iov? Știți lucrul acesta? Copiii lui Iov au fost omorâți de satana? Dar un singur lucru satana nu poate să facă. Dumnezeu nu i-a permis să se atingă de sufletul lui Iov. Și asta e cea mai mare protecție care Dumnezeu ne-o poate oferi nouă, frați și surori. Nu să nu fim vătămați din punct de vedere fizic, ci să ne păstreze sufletul și credința intactă. Sunteți de acord cu mine? Asta e cea mai mare putere a lui Dumnezeu care o poate exercita în viețile noastre. Să ne facă asemenea Domnului Iisus Hristos. Și sufletul nostru să rămână intact. Să rămână în credință. Și lucrul acesta îl învățăm din Cartea Esterei. Că Dumnezeu poate să păstreze. Și va păstra până la sfârșit națiunea Israel și biserica Domnului Iisus Hristos. Eu vreau să închei aici. Și dacă fratele Teofil dorește să mai Oricum, Teofil, hai și încheie tu și Dumnezeu să ne ajute să ne punem toată încrederea în El. Vorbim mult de persecuție, multe rugăciuni și multe biserici se roagă pentru persecuție și probabil că ea va veni. Și Satana va face multe planuri împotriva noastră. Dar dacă rămânem credincioși Lui și, cum a spus Mardoheul Estera, să nu cumva să spui interesele personale înaintea intereselor lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne va păstra. Într-un fel sau în altul, El ne va păstra. Și Mardoheu a ținut un post de 3 zile, s-au scris multe cărți despre postul Esterei. Mulți spun că este un post foarte puternic, cei care l-au ținut au avut multe victorii spirituale în viața lor, timp de 3 zile să nu mănânci, să stai în fața Domnului. Eu nu vin aici cu o formulă, postul Esterei îți garantează ceva, dar Domnul Hristos a spus, acest soi de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. Și Dumnezeu să ne ajute să ne punem toată încrederea în El, că El se poate folosi de noi, El veghează asupra noastră și El e în controlul a tot ce se întâmplă pe pământul creat de El. Amin.